qalampirdan gapiramiz. Agar Rossiya Kiyev bilan keskinlikni kamaytirishda Turkiyaning vositachiligini ma'qullasa va Vladimir Putin Ukraina prezidenti bilan uchrashuv taklifini qabul qilsa, Zelenskiy o'sha zahoti Turkiya rahbari aytgan joyga yetib kelishga tayyor. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Ukraina safaridan qaytishda jurnalistlarga ma'lum qilgan. Turkiya rahbari Recep Tayyip Erdo'g'on Kiyevdan qaytarkan samolyotda safari chog'ida hamrohlik qilgan jurnalistlarning savollariga javob berdi. Erdo'g'on Turkiyaning Ukraina va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi keskinlikni kamaytirishga hissa qo'shishga tayyorligini Vladimir Zelenskiyga bildirganini aytgan. Zelenskiy menga siz qo'ng'iroq qilishingiz bilan ertasi yoki indiniga siz aytgan joyga yetib boraman deb aytdi, deydi Turkiya rahbari. Turkiya prezidentining so'zlariga ko'ra, agar Vladimir Putin bilan uchrashuvdan keyin Rossiya tomoni turk vositachiligi g'oyasini ma'qullasa, Anqara, Moskva va Kiyev o'rtasidagi muloqot jarayoniga munosib hissa qo'shishga tayyor bo'ladi. Men Rossiya prezidenti bilan uchrashuvga alohida ahamiyat beraman. Rossiya rahbarining Pekin Olimpiadasidan keyingi tashrifi sanasi hozircha kelishib olinmagan. Umid qilamanki, Zelenskiy va Putin o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tadi va butun mintaqa uchun imkoniyatga aylanadi. Anqara shuningdek mintaqadagi keskinlikni kamaytirish choralari bo'yicha texnik muhokamalar uchun platforma taqdim etishga tayyor, deydi Erdo'g'on. Shu bilan birga u G'arb haligacha Kiyev va Moskva o'rtasidagi keskinlikni kamaytirishga hissa qo'shmaganidan afsusda ekanini bildirgan. G'arbda ular shunchaki g'ildirakka tayoq qo'yishdi. Ukraina va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi inqirozni bartaraf etishda Yevropaning yetakchiligi jiddiy shubhalarni keltirib chiqarmoqda. Bugun Yevropada keskinlikni pasaytirishga hissa qo'sha oladigan yetakchining borligi bilan bog'liq muammolar mavjud. Ilgari bunday qadamlar Angela Merkel tomonidan amalga oshirilgan. Agar kerak bo'lsa, haqiqatdan ham inqirozlarni bartaraf etish kalitlarini topgan bunday rahbarlar qolmadi. Boshqa siyosatchilarni tilga olish ham arzimaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti bu masalaga hali ijobiy yondashishni ko'rsatgani yo'q, deya qo'shimcha qilgan Erdo'g'on. Turkiya prezidenti Ukraina va Rossiya o'rtasida keskinlikni ortirishga urinayotgan qator jahon ommaviy axborot vositalari hamda AQSh va Britaniya rasmiylarining pozitsiyasiga qo'shilmasligini bildirdi. Bunday pozitsiya yordam bermaydi, balki zarar keltiradi. Bu masalada maksimal xotirjamlik va ehtiyotkor qadamlar muhimdir. Ikki tomonlama masalalar Yevroatlantika hamjamiyatining xavfsizlik kun tartibiga aylanmasligi kerak. Aks holda ikkala yo'nalishda ham qurbonlar bo'ladi. Ammo agar biz ichki dinamikani hisobga olgan holda masalalarni alohida ko'rib chiqsak, kelishmovchiliklarni hal qilish imkoniyati ortadi, deya ishonch bildirgan Erdo'g'on. Uning qayd etishicha, jahon hamjamiyati Donbassdagi va Rossiya hamda Ukraina chegara hududidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Umid qilamizki, mintaqa tinchlik zonasidan tashqariga chiqmaydi, deydi Turkiya rahbari. Erdo'g'on Turkiyaning Ukraina suvereniteti, siyosiy birligi va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlash masalasi bo'yicha pozitsiyasi o'zgarishsiz qolayotganini qo'shimcha qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.